υπενθυμίστε πάντοτε βεβαίως από το βιβλίο των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου, Επισκόπου Ιεροσολύμων. Υπενθυμίστε, είχαμε μείνει στην 19η παράγραφο της 18ης κατηχήσεως που αναφέρεται εις την Ανάσταση των νεκρών. Είδαμε ότι τα σώματα που θα πάρουμε, αυτά θα είναι αιώνια, και αιώνιον θα είναι και το σώμα του ευσεβούς, αιώνιον και το σώμα του ασεβούς. Και το σώμα του ευσεβούς θα δεχθεί την δόξα, για την οποία είπαμε αρκετά την περασμένη φορά. Το δε σώμα του ασεβούς θα είναι υπομονητικών τιμωρίας αμαρτιών. Είναι εν πυρή αιωνίως και όμενος, μη δε ποτέ αναλωθεί. Δηλαδή θα είναι σώμα το οποίο θα υπομένει χωρίς ανάλωση, χωρίς κατανάλωση, χωρίς μείωση, χωρίς φθορά την αιωνία καταδίκη. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά και συνεχίζουμε. Και δικαίως αμφωτέρης της τάγμασιν, δηλαδή και εις τη μία περίπτωση και στην άλλη, και εις τους μεν και εις τους δε, ο Θεός παρέχει τούτο, ουδέν γαρ χωρίς σώματος ημίν πέπρακτε. Και δικαιολογημένα λέγει ο Θεός έτσι τα πράγματα τα τοποθετεί, διότι χωρίς το σώμα σε μας τίποτα δεν γίνεται πράξης. Βλασφημούμεν διαστόματος, προσευχόμεθα διαστόματος. Με το στόμα προσευχόμεθα, με το στόμα βλασφημούμεν. Πορνεύομεν διασώματος, αγνεύομεν διασώματος. Με το σώμα πορνεύομεν, με το σώμα τηρούμε και την αγνότητα. Αρπάζομεν διαχειρός, ελεημοσύνας δίδομεν διαχειρός. Με το χέρι μας κάνουμε τις αρπαγές μας και τις κλοπές μας, και με το χέρι μας ακόμη δίδομε ελεημοσύνη, και τα λοιπά ομοίως. Δηλαδή και το καθεξής. Επειδή τίνει εις πάντα υπηρετήσατο το σώμα και εν της μέλουση συναπολάβει τον γενωμένο. Επειδή λοιπόν λέγει σε όλα αυτά υπηρέτησε και το σώμα, γι' αυτό ακριβώς και εις εκείνους, γι' αυτό ακριβώς και όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, τότε και το σώμα θα συναπολαμβάνει ό,τι ακριβώς έγινε με αυτόν, είτε καλόν είτε κακόν. Αυτό είναι μία πραγματικά αγιογραφική θέση, την οποία ο Απόστολος, ο Άγιος Κύριλλος εδώ μας την λέγει κάπως αναλυτικότερα. Λέγεται εξής ο Απόστολος Παύλος εις τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 10. Τους γαρ πάντας ημάς φανερωθήνε δι έμπροστε του βήματος του Χριστού, ή να κομίσετε έκαστος τα δια του σώματος προς αέπραξεν, είτε αγαθόν είτε κακόν. Δηλαδή πρέπει, λέει, όλοι εμείς να σταθούμε μπροστά στον Χριστό. Πρέπει όταν εκείνος θα φανερωθεί στο βήμα του το δικαστικόν του κριτού, ή να κομίσετε, για να πάρει ο καθένας τα δια του σώματος προς αέπραξεν. Τι έκανες με το σώμα? Αγαθά ή άσχημα πράγματα? Αυτά θα τα πάρεις αντίστοιχα, είτε έπαινον είτε καταδίκην, είτε αγαθόν λέγει είτε κακόν. Ώστε πρέπει να δώσουμε λογαριασμό μαζί με το σώμα μας. Γι' αυτό η κρίση γίνεται μετά την Ανάσταση των νεκρών. Πρώτα θα πάρουμε τα σώματά μας και κατόπιν θα δώσουμε λόγο εις τον Θεό. Βέβαια υπάρχει μία, θα λέγαμε, κρίση ήδη πρώτης, όχι τελική, μία απλώς κρίση πριν από την Ανάσταση των νεκρών. Μόλις ο άνθρωπος πεθάνει, δηλαδή χωριστεί η ψυχή του από το σώμα του, τότε η ψυχή κρίνεται, αλλά κρίνεται μερικώς, και πηγαίνει η μεν ψυχή στον παράδεισο, όχι στη Βασιλεία του Θεού, σας το έχω πει πολλές φορές, δεν το ξαναλέγω, η δε του ασεβούς πηγαίνει εις τον άδειν, όχι εις την κόλαση. Είναι μερική η κρίση. Μπορεί λοιπόν να ξέρει εκείνος ο οποίος απολαμβάνει το φως της δόξης του Θεού στον παράδεισο, να γνωρίζει ότι όταν θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, δεν θα αλλάξει θέση, δεν θα πάει στην κόλαση. Είναι πολύ φυσικό. Συνεπώς ήδη υπέστη μία κρίση, όπως και εκείνος ο οποίος είναι εις τον ζωφέρον άδει, δεν θα πάει εις την Βασιλεία του Θεού όταν θα γίνει η Ανάσταση. Θυμηθείτε παρακαλώ την παραβολή του φτωχού Λαζάρου, του πλουσίου και του Λαζάρου, που εκεί βέβαια οικονομείται διάλογος, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει διάλογος, δεν είναι δυνατόν. Εκείνο που λέει «χάσμα μέγα εστήριχτε», λέει ο Αβραάμ εις τον πλούσιο της παραβολής, ώστε να μην μπορούμε ούτε εμείς εσάς ούτε εσείς σε εμάς να περάσουμε. Βλέπετε, παγιωμένες καταστάσεις. Από τη στιγμή που θα βγει η ψυχή του ανθρώπου, η κατάσταση του παγιούται, δηλαδή σταθεροποιείται, δεν αλλάζει. Μπορεί βέβαια με τα μνημόσυνα αυτά όλα που κάνουμε να έχουμε μία ανακούφιση, αλλά μόνον εάν ο Θεός θέλει κάτι να αλλάξει, μπορεί να αλλάξει. Από την ιστορία των Αγίων μας το γνωρίζουμε αυτό. Γι' αυτό ακριβώς τελούμε και τα μνημόσυνα, εναπόκειται μόνο εις τον Θεό. Δηλαδή ο άνθρωπος, ας πούμε, με τον κόπο του, α, το πω έτσι χοντρικά, κερδίζει τη Βασιλεία του Θεού. Εννοείται με τον κόπο του, όχι χωρίς τη χάρη του Θεού, αλλά με τον κόπο του κερδίζει τη Βασιλεία του Θεού. Κάνε ελεημοσύνη, αυτό το γύρο, κερδίζει τη Βασιλεία του Θεού. Αγνεύει, είναι αγνός άνθρωπος κλπ. Όταν όμως φύγει από τον παρόντα κόσμο, πια επαφίεται στο ιδιαίτερο θέλημα του Θεού. Πώς να το πούμε? Αν είσαι καλός πολίτης, δεν πας στη φυλακή. Αν όμως δεν είσαι καλός πολίτης και κάνεις ένα έγκλημα, ένα φόνο, τότε καταδικάζεσαι σε θάνατο. Αλλά ποιος μπορεί να σε γλιτώσει από εκεί? Ο νόμος? Ο νόμος δεν μπορεί να σε γλιτώσει, γιατί ο νόμος σε κατεδίκασε εις θάνατον. Έρχεται ο βασιλεύς, έρχεται ο πρόεδρος της δημοκρατίας, τι πολίτευμα μπορεί να είναι, και λέγει «δίδω χάρη». Βλέπετε, αλλά η χάρη δεν είναι το σύνηθες, είναι το έκτακτον. Έτσι και ο Θεός, ο νόμος του σε κατεδίκασε. Λέει σαφώς ο Χριστός, εγώ την ημέρα εκείνη δεν θα κρίνω κανέναν. Ο λόγος τον οποίον εγώ εκήρυξα, αυτός θα κρίνει τους ανθρώπους. Δηλαδή ο νόμος. Ό,τι είπα, ταιριάζεις, η ζωή σου ταιριάζει. Αν ταιριάζει, θα σωθείς. Τώρα ο Χριστός, αν θέλει, σαν άλλος βασιλιάς, μπορεί να πει: δίδω εις αυτόν χάρη. Πότε αυτό? Κάτω από προϋποθέσεις. Είτε διότι η Εκκλησία προσευχήθηκε πολύ σε αυτόν, είτε διότι, δεν ξέρω. Αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να είναι κάτι που ο κάθε άνθρωπος θα πει: ελπίζω εις την έκτακτον χάρη του Θεού. Προς Θεού, μη σκεφτεί ποτέ κανείς έτσι. Ποτέ, θα αδικηθεί αιωνίως. Συνεπώς, μας μένει η παρούσα ζωή να κάνουμε ό,τι θα κάνουμε. Έτσι θα γίνει η κρίση μετά την Ανάσταση των νεκρών, για να δώσουμε λόγον για όσα πράξαμε εις τον παρόντα κόσμο, μαζί και με την ψυχή μας και με το σώμα μας. Είναι σαφεστάτη αυτή η θέση του Αποστόλου Παύλου που ήδη σας έχω διαβάσει. Και πηγαίνουμε εκείνο το συναπολάβει και εν της μέλουση συναπολάβει των γενωμένων. Το σώμα θα συναπολαμβάνει με την ψυχή, είτε τα της κολάσεως είτε τα της βασιλείας του Θεού. Και πηγαίνουμε στην 20η παράγραφον, κάπα. Φυσόμεθα τίνη, αδελφή των σωμάτων, και μη ως αλωτρής αυτής παραχρυσόμεθα. Ας λυπηθούμε λοιπόν τα σώματά μας, αγαπητοί μου, λέγει αδελφοί, και να μη κάνουμε παράχρηση των σωμάτων μας σαν πράγματα ξένα προς εμάς. Θα ήθελα να μείνω εδώ λίγο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση. Όταν λέει φυσόμεθα, ας λυπηθούμε τα σώματά μας, ξέρετε ότι αυτή η παραγγελία μοιάζει περίεργη, διότι σε ποιον θα λέγαμε: άνθρωπε, να λυπάσαι το σώμα σου, να λυπάσαι την υγεία σου, να λυπάσαι τέλος πάντων την ύπαρξή σου, μη την φύρεις? Θα έπρεπε ποτέ να υπάρχει μια τέτοια προτροπή? Ο Θεός δεν φύτεψε μέσα μας αυτήν την αγάπη προς τον εαυτό μας? Και ο εαυτός μας δεν είναι η ψυχή μας μόνο, αλλά είναι και το σώμα μας. Θα πω κάτι που άλλη μια φορά πρέπει να υποθεί, γιατί το έχω πει πολλές φορές. Ο άνθρωπος δεν είναι η ψυχή. Ο άνθρωπος είναι και η ψυχή και το σώμα. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ψυχή και σώμα. Το ένα δεν προηγείται του άλλου. Σας έλεγα κάποτε ότι αν η ψυχή προηγείται του σώματος, αυτό είναι μια πλατωνική θέση της προϋπάρξεως των ψυχών. Είτε η ψυχή μπορούσε αιώνες να προϋπάρχει, χιλιετηρίδες, είτε μόνο ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Και μόνο γιατί μπορεί να έχουμε προύπαρξη, αυτό είναι μια πλατωνική θέση. Αν η ψυχή έπεται του σώματος, δηλαδή πρώτα γίνεται το σώμα και μετά η ψυχή, τότε είτε αυτό έγινε, μπορούσε να κρατήσει χρόνια ή αιώνες ή χιλιετηρίδες, και κάποια στιγμή να πάρει ο άνθρωπος την ψυχή, ή έστω και ένα δευτερόλεπτο μετά από την κατασκευή του σώματος, αυτό είναι η θεωρία του Δαρβίνου, ότι ο άνθρωπος προϋπήρξε κτήνος ζώων. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ο Θεός έκανε άνθρωπον. Και άνθρωπος θα πει: ψυχή και σώμα μαζί, αδιαχώριστα και ταυτόχρονα. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Σας έχω πει όταν λέμε να σώσω την ψυχή μου, είναι έκφραση. Τον έλεγε ο πατέρας πολλές φορές, να σώσω την ψυχή μου. Ή το σώμα, η ψυχή έχει αξία, το λέει και ο Κύριος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το σώμα δεν έχει αξία. Αλλά τι, όταν ο Κύριος λέει η σάρξ ουδέν ωφελεί, δεν εννοεί το σώμα, αλλά εννοεί το βιολογικό σώμα σε τίποτα δεν ωφελεί. Δηλαδή αν καθίσεις και το τρέχεις το σώμα σου και το ταΐζεις και το ποτίζεις και το ζεσταίνεις και το ντύνεις, αυτό δεν έχει αξία, διότι κάθε βιολογική περιποίηση παραπάνω από εκείνο που χρειάζεται το σώμα, που να περνάει στην τρυφή, αυτό δεν έχει αξία. Αυτό εννοεί ο Κύριος. Και όχι ότι το σώμα δεν έχει αξία, διότι τότε θα αντέφασκε ο Κύριος, θα αντέφασκε προς αυτήν την ενανθρώπιση του, διότι ο Κύριος ενυνθρώπισε, δηλαδή πήρε σώμα, και αυτό το σώμα το διέσωσε. Δηλαδή αυτό το σώμα εσταυρώθη, και ενώ ενομίσθη ότι θα εχάνετο, όμως ανεστήθη, και το σώμα αυτό ανελήφθη στον ουρανόν, και το σώμα αυτό ούτε απευλήθη ούτε ποτέ θα αποβληθεί από τον Θεό λόγον, άπαξ και το προσέλαβε. Δεν μπορούμε λοιπόν να υποτιμούμε το σώμα. Το σώμα και η ψυχή, θα το πω ακόμη μια φορά, συνιστούν τον άνθρωπο. Έτσι θα ήταν προτιμότερο να λέμε να σωθώ, να σώσω την ύπαρξή μου, παρά να σώσω την ψυχή μου. Αλλά σας είπα, είναι έκφρασης, δεν το καταδικάζουμε, αλλά θα πρέπει, αφού το λένε και οι πατέρες έτσι, αλλά θα πρέπει να το διασαφίζουμε, για να μην γεννιέται, δημιουργείται αυτή η λανθασμένη εντύπωση ότι το σώμα δεν έχει αξία. Και ύστερα λέμε το βιολογικό σώμα, ναι, έναντι των συμφερόντων της ψυχής. Αλλά αυτό το βιολογικό σώμα δεν θα εκείνο που θα αναστηθεί, αυτό το ίδιο, αυτό, αλούκ, αυτό, αυτό θα είναι. Αλλά θα είναι άφθαρτο και αθάνατο. Ύστερα, ποιο σώμα είναι εκείνο το οποίο κατεδικάστηκε, εκείνο που έκανε ο Θεός? Αυτό, εάν δεν κατεδικάζεται από την αμαρτία του ανθρώπου εις θάνατον, δηλαδή εις χωρισμόν ψυχής και σώματος, στην αιωνιότητα θα έμενε αυτό που κατασκεύασε ο Θεός. Πώς λοιπόν θα λέγαμε ότι το σώμα δεν έχει αξία? Δεν μπορούμε ποτέ αυτό να το πούμε. Και τι λέει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος? Αυτό το σώμα ας το λυπηθούμε. Μα είναι κουβέντα? Δεν είναι αυτονόητο ότι ένας αγαπάει τον εαυτό του? Θέλετε να δείτε πόσο σπουδαίο και αυτονόητο είναι? Η εντολή η δεύτερη που αναφέρεται, που σώζει, δύο εντολές σώζουν: αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου κτλ. Και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ο Κύριος είπε σε αυτές τις δύο εντολές κρέμεται όλος ο νόμος και η προφήτη. Λοιπόν, αυτή η δεύτερη εντολή, τι κριτήριο παίρνει η αγάπη προς τον πλησίον? Την αγάπη προς τον εαυτό σου. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν, όπως τον εαυτό σου. Το κριτήριο λοιπόν είναι ο εαυτός μου. Εάν χάσω το κριτήριο, τότε πώς θα αγαπήσω τον άλλον άνθρωπο? Το έχασα το κριτήριο. Καταλαβαίνετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό? Αλλά ποιος είναι ο εαυτός μου? Ο εαυτός μου δεν είναι το πρόσωπό μου, δεν είναι η ψυχή μου, είναι ολόκληρη η ύπαρξή μου. Διότι ο άνθρωπος είναι ολόκληρη η ύπαρξή του. Έτσι, όταν λέμε θα αγαπήσω τον άλλον, θα αγαπήσω και τη σωτηρία του, θα επιθυμίσω τη σωτηρία του, αλλά και θα καλύψω τις σωματικές του ανάγκες, την πείνα του, τη δίψα του, τη γυμνότητά του. Αυτό θα πει αγαπώ τον πλησίον μου. Βλέπετε ότι φροντίζω για το σώμα του αλουνού. Γιατί? Γιατί φροντίζω και εγώ για το δικό μου το σώμα. Δεν μπορώ λοιπόν να κάνω καλό στον άλλον εάν έχω χάσει το κριτήριο. Και βέβαια το αληθέστατον κριτήριον είναι η σωτηρία της υπάρξεώς μου. Γιατί πολλές φορές μπορεί να κάνω λεημοσύνη και να πορνεύω με το πρόσωπο που κάνω λεημοσύνη. Μα τότε δεν το αγαπώ, διότι το υποτιμώ, το υποβιβάζω εις την κόλαση. Πρέπει λοιπόν να τον αγαπώ τον άλλον, να φτάσει να σωθεί και να σωθώ και εγώ. Αν θεωρώ, βλέπω τον εαυτόν μου από την οπτική γωνιά της σωτηρίας μου, τότε μπορώ να λέγω ότι αγαπώ σωστά τον άλλον και έχω αρτίον το κριτήριον. Είναι γνωστό ότι τα κριτήρια τα έχουμε χαμένα, τα έχουμε χαμένα. Είναι δυστύχημα αυτό. Λοιπόν, αν αγαπώ πραγματικά τον εαυτό μου, είναι περιττή η προτροπή φυσόμεθα. Ας λυπηθούμε, είναι υποτακτική το σώμα ωμέγα. Ας λυπηθούμε. Ας λυπηθούμε, λέει, τα σώματά μας. Και να συμπεριφερόμεθα απέναντί των, όχι σαν ξένα, αλλά σαν δικά μας. Γιατί όμως δίνεται αυτή η προτροπή? Γιατί χάσαμε το κριτήριο τι θα πει αγαπώ την ύπαρξή μου. Το χάσαμε. Γι' αυτό και η προτροπή να λυπηθούμε. Ε, βέβαια, προσέξτε να δείτε. Πέστε μου, ο πόρνος λυπάται το σώμα του? Και να μην πω για τις περιπτώσεις της επιτέλους επίγειες. Άνθρωπε, δεν σκέπτεσαι ότι υπάρχουν τα αφροδίσια νοσήματα? Δεν σκέπτεσαι ότι υπάρχει το AIDS? Δεν λυπάσαι λοιπόν το σώμα σου? Δεν λυπάται? Δεν περίεργο? Γιατί δεν έχει εκτίμηση σωστή του σώματός του? Δηλαδή έχασε το κριτήριο. Ο άλλος καπνίζει, του λες θα πάθεις καρκίνο. Καπνίζετε εσείς? Οι κυρίες καμιά καπνίζει? Ο αλίμονο, εκείνοι που ακούν το λόγο του Θεού, αν καπνίζουν να το κόψουν. Όχι για να μην πάθουν καρκίνο, αλλά γιατί δεν πρέπει να καπνίζουν. Κάθε τι που καταστρέφει την ύπαρξη είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία. Ερωτάτε πολύ, είναι αμαρτία να καπνίζει κανείς? Μάλιστα κύριοι, μάλιστα αδελφοί, είναι αμαρτία. Γιατί? Μα καταστρέφεις εκείνο που ο Θεός σου έδωσε να το διατηρείς ακμαίων. Λοιπόν, άρα είναι αμαρτία. Ή επιστρέφεις κατά μούτρα το δώρο που σου έδωσε ο Θεός της υγείας στο Θεό. Το γυρίζεις πίσω. Πώς? Με το να καταστρέψεις την υγεία σου. Και ένας τρόπος να καταστρέφεις είναι το τσιγάρο. Ή λες τον άλλο, μη πίνεις κρασί. Δηλαδή μη μεθάς. Το κρασί δεν απαγορεύεται να το πιούμε, αλλά να μην μας πίνει. Δηλαδή να μην φτάνουμε στη μέθη. Και ότι αυτό θα σε οδηγήσει μια μέρα το να γίνεις άνθρωπος, πώς το λένε, αλκοολικός. Α, καμιά φορά ξεχνάω και τις λέξεις. Λοιπόν, άνθρωπος αλκοολικός. Δεν το σκέπτεσαι αυτό? Να φτάσεις να αποκτήσεις, ξέρω εγώ, κύρωση του ύπατος, τρομόδες παραλήρημα, το σπίτι σου να καταστραφεί, τα παιδιά σου να πάρουν κακό παράδειγμα, ή τα ταλέπορα, αν γεννηθούν κάτω, δηλαδή συλληφθούν καλύτερα κάτω από συνθήκες μέθης σου του πατέρα. Και αν και η μάνα συμπέσει να είναι και εκείνη μεθυσμένη κατά τη σύλληψή σου, τότε τι γίνεται? Αυτά όλα είναι προτροπές του φυσόμεθα. Ας λυπηθούμε. Πράγματι, αγαπητοί μου, πρέπει να λυπηθούμε. Εγώ θα σας έλεγα, όχι μόνο βιολογικός, γιατί αυτά τα παραδείγματα που σας είπα είναι βιολογικά. Να έχεις ακμαίο σώμα, να έχεις ακμαία οικογένεια και το καθεξής. Εγώ θα σας έλεγα να λυπηθείς το σώμα σου και μεταφυσικά, εκείνο που θα σταθεί στο βήμα του Χριστού, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω τι γράφει ο Άγιος Κύριλλος. Και τι, μη κάνουμε καλά λέει τη λέξη παραχρυσόμεθα ως αλωτρίες. σαν ξένα, σαν να μην είναι το σώμα δικό μου και το καταστρέφω. Βλέπετε σήμερα τους νέους, παιδιά 15, 18, 20 χρόνια, παίρνουν ναρκωτικά, παίρνουν δεν ξέρω τι. Γιατί παιδάκι μου το κάνεις αυτό? Δεν βλέπεις ότι καταστρέφεσαι? Γιατί το κάνεις? Δεν λυπάσαι τον εαυτό σου, την ύπαρξή σου? Ορθά έβαλε λοιπόν το ρήμα εδώ πέρα, παραχρυσόμεθα. Και αυτό είναι, και αυτό είναι σε υποτακτική. Να μην κάνουμε παράχρηση. Ξέρετε, ξέρετε, υπάρχουν τα εξής ρήματα, ή αν θέλετε αντίστοιχα ουσιαστικά: η χρήση, η κατάχρηση και η παράχρηση. Χρήση, κατάχρηση, παράχρηση. Ο Θεός μας έδωσε την χρήση με ήττα. Η χρήση, η παράχρηση και η κατάχρηση είναι ακρότητες και ο Θεός τις απαγορεύει και τις τιμωρεί. Ποια είναι η κατάχρηση? Η κατάχρηση είναι το παραπανίσιο της χρήσεως. Λέγεται κατάχρηση. Κατάχρηση. Δηλαδή, σου αφήνει ο Θεός να πεις ένα ποτηράκι κρασί. Προσέξτε, όχι κάθε μέρα. Γι' αυτό βάζει Τετάρτη και Παρασκευή που δεν έχουμε λάδι, και όταν δεν έχουμε λάδι δεν έχουμε και κρασί. Είναι ο πνευματόδη ποτά δεν έχουμε όταν έχουμε όχι κατάλυση ελαίου. Προσέξτε. Οπότε, όχι κάθε μέρα, γιατί υπάρχει κίνδυνος. Μπορεί ένας με δύο δάχτυλα, με αυτή τη θέση, όχι με αυτή τη θέση, στο ποτήρι, να μεθύσει. Δεν θα φτάσει ποτέ να μεθύσει. Αλλά κι αν δεν μεθά ούτε με πέντε ποτήρια, δεν θα πιει παραπάνω από μισό ή το πουλί ένα ποτήρι. Ξαναλέγω, και αυτό όχι κάθε μέρα. Γιατί γίνεται χρόνιος αλκοολισμός. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Και θέλει πολύ προσοχή. Λοιπόν, προσέξτε αγαπητοί, τι είναι η κατάκριση? Είναι η παραπανήσια κατάσταση της χρήσεως. Το παραπάνω. Τι είναι η παράχρηση? Αυτό που ο Θεός σου το έδωσε να το κάνεις έτσι και εσύ το κάνεις αλλιώτικο. Πας δίπλα. Φερρυπίν, σου έδωσε την χρήση των γεννητικών οργάνων μες στο γάμο. Η πορνεία δεν είναι παράχρηση, αλλά είναι κατάχρηση. Ο Απόστολος Παύλος λέει στους Θεσσαλονίκης, αν θυμάμαι καλά, το ρήμα πλεονεκτό βάζει. Μη πλεονεκτήν, το έχεις απαρέμφατο. Δηλαδή, μην θέλεις το παραπέρα, το παραπάνω, όχι το παραπέρα, το παραπάνω. Η πονία λοιπόν είναι κατά φύση, αλλά είναι κατάχρηση. Άρα αμάρτημα. Όταν το ίδιο αυτό πράγμα το χρησιμοποιώ ως ομοφιλοφιλία, αυτή που όλο και περισσότερο γίνεται και έχει τρομάξει το μάτι μου, τι υπάρχει στον κόσμο αυτόν. Αλλά και εσείς νομίζω δεν θα μένετε, ξέρω εγώ, δεν θα αγνοείτε το τι τελεσιουργείται φοβερό μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Όλο και περισσότερο απλώνεται η ομοφιλοφιλία. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι παράχρηση. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός τιμωρεί και την παράχρηση. Πολύ περισσότερο τιμωρεί την παράχρηση από την κατάχρηση. Συνεπώς, τι είναι η κατάχρηση? Είναι το καταφύση, αλλά σε πλεονασμό, δηλαδή σε υπερβολική χρήση. Τι είναι το παραφύση? Είναι το παραδίπλα, εκείνο που ο Θεός δεν το έκανε έτσι, αλλά το κάνεις εσύ έτσι. Θέλετε για το κρασί προηγουμένως, τι θα πει κατάχρηση? Να πιω και να μεθύσω. Τι θα πει παράχρηση? Να πιω, να γεμίσω το στομάχι μου, να προκαλέσω εμετών Ο Θεός δεν μας είπε να κάνουμε μετό και να ξαναβάζουμε πάλι φαΐ και πιωτό και να ξαναγυρίσω, να ξαναπιώ και ξαναφάω. Αυτό λέγεται παράθεση. Ας λυπηθούμε λοιπόν τα σώματά μας, ας τα λυπηθούμε. Περισσότερον μεταφυσικός, περισσότερον. Και αυτό είναι το σημαντικότατο και το σπουδαιότατο. Μη και κατά τους αιρετικούς λέγομεν ότι αλότριος εστίν ο του σώματος χιτών, αλλός ιδίου φυσόμεθα. Μη λέμε όπως οι αιρετικοί ότι ο χιτών του σώματος είναι ξένος σε μας, αλλά σαν δικό μας να το λυπηθούμε. Είδατε, εδώ λέγει χιτών του σώματος, δηλαδή σαν να λέγει κάτι που περιβάλλει την ψυχή. Είναι έκφραση, φυσικά είναι εικόνα έκφραση, αλλά πρέπει να σας πω, σας το έχω πει κι άλλοτε, ότι δεν περιβάλλει το σώμα την ψυχή κατά τον Μέγαν Αθανάσιον, αλλά η ψυχή περιβάλλει το σώμα. Για να το πω με ένα παράδειγμα αυτό που σας είπα, όταν πυρώσουμε ένα σίδηρο, ένα κομμάτι σίδηρο πυρακτωμένο, δεν μου λέτε ο σίδηρος περιέχει το πυρ ή το πυρ περιέχει τον σίδηρο? Το πυρ περιέχει τον σίδηρο. Και μάλιστα να σας το δείξω αυτό πώς. Η φωτιά βγαίνει πιο έξω από το σίδηρο. Δεν βγαίνει πιο έξω? Η φωτιά βγαίνει πιο έξω. Είναι η φοβερή ακτινοβολία που υπάρχει γύρω από το πυρακτωμένο σίδηρο. Γι' αυτό ούτε να πλησιάσω δεν μπορώ το πυρακτωμένο σίδηρο, θα καώ. Αφού λοιπόν η φωτιά βγαίνει πιο έξω από το σίδηρο, σημαίνει ότι τότε η φωτιά, το πυρ, περιβάλλει τον σίδηρο και όχι ο σίδηρος περιβάλλει την φωτιά. Αυτό που λέει ο Μέγας Αθανάσιος βέβαια μας φαίνεται παράξενο. Βέβαια έχουμε και τις εικόνες ότι το σώμα είναι το δοχείο της ψυχής. Εδώ ο Άγιος Κύριος λέει ο χιτών του σώματος, δηλαδή ο χιτών της ψυχής είναι το σώμα κλπ. Όμως στην πραγματικότητα είναι αυτό του Μεγάλου Αθανασίου. Δίγαροι μας δούνε λόγον το Κυρίο περί πάντων των δια του σώματος πεπραγμένων, διότι πρέπει να δώσουμε λόγο εις τον Κύριο ό,τι πράξαμε με το σώμα μας. Είναι αυτό που προηγουμένως σας διάβασα και είναι, όπως σας είπα, από τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 10. Μη είπεις ουδείς με ώρα, μη πεις κανείς δεν με βλέπει. Μη δε νομίσεις ότι μάρτης των γινωμένων ουκέστην. Ούτε λέγει να νομίσεις ότι δεν υπάρχει μάρτυρας εκείνων που γίνονται. Άνθρωπος μεν γάρ πολλάκι σου κέστην, ο δε πλάστης απλανής μάρτης μένει εν ουρανό πιστός και βλέπει το γινόμενον. Βέβαια πάντοτε δεν υπάρχουν άνθρωποι μάρτυρες, αλλά σε βλέπει όμως εκείνος ο οποίος σε δημιούργησε, και αυτός είναι μάρτης απλανής. Αυτός σε βλέπει. Γι' αυτό λοιπόν πρόσεξε. Ας δούμε εδώ, αγαπητοί μου, κάπως να το σχολιάσουμε. Μη πεις κανείς δεν με βλέπει. Στη Σοφία Σιράκ το λέγει αυτό, αλλά και η Σοφία Σολομώντος, νομίζω Σοφία Σιράκ, συγγνώμη, λέγει, δεν είμαι πολύ σίγουρος, μήπως Σοφία Σολομώντος, δεν είμαι πολύ σίγουρος, λέγει, είμαι στο σπίτι μου, η πόρτα μου είναι κλειστή, τα παράθυρα μου είναι κλειστά, υπάρχει σκοτάδι, μάλιστα πολύ παραπάνω, γιατί κάποιος από μια κλειδαρότρυπα, από μια χαραγή μπορεί να ειδεί τι γίνεται μέσα σε ένα σπίτι. Όταν όμως δεν υπάρχει φως μέσα στο σπίτι, τότε μπορείς να κάνεις κάτι και να μην σε βλέπει κανείς. Και εδώ μάλιστα αναφέρεται ειδικά στα σαρκικά αμαρτήματα. Ας πούμε η Σοφία Σειρά. Και τι λέει? Λέει, μη πεις δεν με βλέπει κανείς, οφθαλμοί Κυρίου μυριοπλάσιοι ηλίου. Τα μάτια του Κυρίου είναι μύριες φορές πιο φωτεινά και σε βλέπουν. Δηλαδή πολύ πιο φωτεινά αν έπεφτε μέσα στο δωμάτιό σου ένας ολόκληρος ήλιος ή προβολής για να φωτίσουν το δωμάτιό σου. Πράγματι, αγαπητοί μου, αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε, διότι ο Θεός φανερώνει εκείνο το οποίο εσύ κρυφά κάνεις. Υπάρχει ένα στίχος σε ένα ψαλμό, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ποιος είναι αυτός ο ψαλμός, λέγει: εκείνα που εσύ έκανες κρυφά εγώ θα σε θεατρήσω. Αγαπητοί μου, με πιάνει η φρίκη όσες φορές διαβάσω αυτόν τον στίχο. Διότι πώς να το κάνουμε? Ίσως μπορεί να μην κάνει κανείς αμαρτίες χτυπητές, αλλά πέστε μου, δεν έχει ο καθένας την ιδιωτική του ζωή? Την ιδιωτική του ζωή. Αν εγώ σκέπτομαι κάτι πονηρό, ποιος με βλέπει? Αν εγώ επιθυμώ κάτι πονηρό, ποιος με βλέπει? Βέβαια δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην σκεφτεί, να μην φανταστεί, να μην επιθυμήσει κάτι πονηρό, οτιδήποτε. Πονηρό, όταν λέμε, μην πηγαίνει το μυαλό σας στα σαρκικά αμαρτήματα. Τόσα πονηρά πράγματα υπάρχουν, μα τόσα πονηρά. Μπορεί να πονηρευτώ, ξέρω εγώ, στο ζωντανό του αλουνού, που λέει και η Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, τι ωραίο μουλάρι, αχ να το είχα εγώ και να του το κλέψω. Τι ωραίο καναρίνι και να του το κλέψω. Έτσι, δεν είναι μόνο η περίπτωση των σαρκικών αμαρτημάτων. Ποιος λοιπόν δεν έχει ποτέ πονηρευτεί? Βέβαια, δεν θα μας θεάτριζε ο Θεός για αυτά τα μικρά, τα οποία βέβαια δεν είναι μικρά, αλλά είναι η αφετηρία των μεγάλων. Μην το ξεχνούμε. Όμως, αν κανείς έφτασε στα μεγάλα πια και κάνει κρυφά τις αμαρτίες του, τι? Αμαρτίες. Χοντρά πράγματα. Μη πει ότι ο Θεός, ότι κανείς δεν με βλέπει. Μια μέρα ο Θεός θα σου τα βγάλει και θα σε θεατρήσει. Θυμάμαι εκείνη τη φοβερή εικόνα του Δαβίδ. Ξέρετε ότι ο Δαβίδ έκανε κρυφά την αμαρτία του με την Βυρσαβέ, επειδή στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε χάρις. Όχι. Διότι πάσα παράβασης και παρακοή, λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος, έλαβε ένδικον μισθαποδοσίαν, τιμωρήθηκε. Πηγαίνει ο Νάθαν ο προφήτης και του λέει: θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Επειδή όμως έπρεπε ο Δαβίδ να κερδίσει τη βασιλεία του Θεού, ήταν δίκαιος, έκανε ένα λάθος, έκανε μια αμαρτία, έπρεπε να την πληρώσει στην παρούσα ζωή την αμαρτία του. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, να ευχόμαστε να πληρώσουμε τις αμαρτίες μας εδώ. Γι' αυτό άμα τραβάμε βάσανα, τραβάμε περιπέτειες, να λέμε δόξα τω Θεώ. Το είπε ο ίδιος ο Δαβίδ όταν έφευγε από προσώπου Αβεσσαλόμ και κάποιος τον κορόιδευε και ήθελε ένας ακολουθός να τον σκοτώσει αυτόν τον κάποιον. Άστον, λέει, μήπως ο Θεός δει την υπομονή μου και με λυπηθεί. Θα το λέγαμε εμείς έτσι: μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Δηλαδή μας τιμωρήσει εδώ ο Θεός για τις αμαρτίες μας και δεν χρωστάμε εκεί. Λοιπόν, τα ακούσατε? Αν περνάμε δυσκολίες, μη δυσανασχετούμε. Πληρώνουμε εδώ. Αντιθέτως, άμα περνάμε πάρα πολύ καλά, να φοβόμαστε μήπως εκεί πληρώσουμε. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ πέρα τι έγινε με τον Δαβίδ? Βέβαια κρυφά έκανε την αμαρτία του και κανείς δεν την ήξερε. Επειδή όμως κάθε παράβαση και παρακοή λαβαίνει την ένδικον μισθαποδοσία, πρέπει να πληρώσεις. Ακούστε πως πλήρωσε. Εσύ κρυφά το έκανες? Λοιπόν, εγώ φανερά, λέει ο Θεός. Τι, θα σε θεατρήσω. Όταν έφυγε από προσώπου Αβεσσαλόμ του γιού του, κατά ατυχή συμβουλή κάποιου στρατηγού προς τον Αβεσσαλόμ, που πρόσκειτο στον Αβεσσαλόμ, τι έγινε? Οι γυναίκες του Δαβίδ ήταν στο παλάτι, έμειναν αυτές, τις πήρε ο Αβεσσαλόμ επάνω εις την ταράτσα, και εκεί ο γιος του συνήρχεται με τις γυναίκες του πατέρα του. Εκείνο που δεν είδε κανείς με την Μυρσαβέ, τώρα το βλέπει όλη η πόλη από τις ταράτσες τους. Αγαπητοί μου, είναι μερικά φρικτά πράγματα, με καταλαβαίνετε? Είναι φοβερά. Μην πει λοιπόν κανείς έκανα μια αμαρτία, την έκανες, τρέχα να εξομολογηθείς, διότι θα σε θεατρήσει ο Θεός, θα σου τα βγάλει ο Θεός. Και αν μένει κανείς αμετανόητος, έρχονται στο φως της δημοσιότητος και λέει κανείς, πω, τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, βρώμικα πράγματα, πω. Εγώ έχω φοβηθεί, σας το λέγω αλήθεια. Λοιπόν, μη πεις ότι κανείς δεν σε βλέπει, τα βλέπει ο Θεός. Και δεν έχει μάρτυρες ανάγκη ο Θεός από μάρτυρες. Μαρτύρων ανάγκη δεν έχει, διότι ο ίδιος ξέρει, σε βλέπει. Και την ημέρα εκείνη όλα τα κρυπτά των ανθρώπων, δεν το λέει ο Απόστολος Παύλος, όλα τα κρυπτά των ανθρώπων θα γίνουν φανερά. Και όπως κάποιος λέγει σύγχρονος, είναι η ώρα των εκπλήξεων. Τότε είναι οι μεγάλες εκπλήξεις. Αυτός ο άνθρωπος, ο με σχήμα ευλαβίες, είναι τέτοιος και τέτοιος. Ναι. Γι' αυτό αστρομάζουμε. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Κλήμης Ρώμης, από τα λεγόμενα και σωζόμενα λόγια του Κυρίου, του Χριστού, ο άνθρωπος πρέπει να είναι απ' έξω του ό,τι και από μέσα του. Ό,τι είναι από μέσα του να είναι και απ' έξω του. Να μην είναι άλλος απ' έξω και άλλος από μέσα. Πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, ερωτήθηκε ο Κύριος, και ο Κύριος είπε αυτά τα τρία, τώρα σας λέγω μόνο. Όταν το απ' έξω είναι ίδιο με το μέσα, τότε δεν έχεις ανάγκη να φοβάσαι ένα θεατρινισμό που μπορεί να σου κάνει ο Κύριος. Και προχωρούμε. Και η σπήλιδε των αμαρτιών μένουν συνεν το σώματι, ως περγάρ πληγής προχωρησάσεις εν το σώματι, καν θεραπεία γεννητέ της, όμως η ουλή μένει, ούτω και η αμαρτία πλήσει την ψυχήν και το σώμα, και μένουν συν οι τύποι των ουλών εν πάση, περιερούνται δε μόνον από των λαμβανόντων των λουτρών. Και τότε λέγει, μένουν οι σπήλοι. Σπήλος είναι ο λεκές. Υπάρχουν λεκέδες που δεν βγαίνουν. Αυτοί, λέει, οι σπήλοι των αμαρτιών μένουν. Πού? Και στο σώμα, ακούσατε το αυτό, και στην ψυχή. Είναι φοβερό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, πάνα μάρτυμα ο εάν πεις άνθρωπος κτλ. Εκτός του σώματος εστίνω, δε πορνεύονει στο ίδιο σώμα μαρτάνει. Βλέπετε τη μετοχή του σώματος. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι όπως μια πληγή, λέει ο Άγιος Κύριλλος, αν χρονίσει και αποκτήσει βάθος μέσα στο ανθρώπινο σώμα, θεραπεύεται, αλλά η ουλή μένει. Έτσι, εν ημέρα κρίσεως, όταν θα αναστηθούν τα νέα μας άφθαρτα και αθάνατα σώματα, εκείνοι που αμάρτησαν όποια αμαρτία, από τα σαρκικά μέχρι ό,τι άλλη αμαρτία που επετελέστη με το σώμα, θα υπάρχει, σας έλεγα την περασμένη φορά και παλιότερα σας το είχα πει πέρυσι αυτό, η σφραγίδα, η σφραγίδα της αμαρτίας. Και δεν μπορεί μετά η ουλή, ουλή θα πει το βαθούλωμα, η ουλή, το σημάδι της πληγής, δεν μπορείς να μπεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Διότι εφόσον η αρετή παγιούται και η κακία παγιούται, αν λοιπόν έφυγες με βρώμικες θέσεις, τότε δεν μπορείς να είσαι στη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή πώς να σας το πω, δεν είναι δυνατόν. Διότι αυτές οι βρώμικες αμαρτωλές θέσεις σου είναι παγιωμένες πια. Δεν μπορείς να μείνεις στη Βασιλεία του Θεού. Δεν αντέχεις, δεν γίνεται. Έτσι σημασία έχει, αγαπητοί μου, ότι έχουμε τις ουλές της αμαρτίας, και αυτό είναι εκείνο το οποίο πρέπει να μας κάνει να σκεπτόμαστε πάρα πολύ. Στη συνέχεια λέγει ότι αυτές οι αμαρτίες περιερούνται μόνον από τον λαμβανόντων των λουτρών. Αυτές οι ουλές εξαφανίζονται μόνον όταν δοθεί το βάπτισμα. Βέβαια, θα μας πει πιο κάτω, ή μάλλον να το δούμε λίγο πιο κάτω, πράγματι το βάπτισμα εξαλείφει και το προπατορικό αμάρτημα, εξαλείφει και τα επίκτητα αμαρτήματα. Το προπατορικό αμάρτημα αφήνει μόνο την ροπή προς το κακό. Δεν εξαλείφει την ροπή προς το κακό, διότι αυτό επαφίεται σαν ύλη στον αγώνα του ανθρώπου. Προσέξτε το αυτό, σαν ύλη στον αγώνα του ανθρώπου. Διότι αν το βάπτισμα αφαιρούσε και την ροπή προς το κακό, τότε ο άνθρωπος θα γίνεται αυτόματα άγιος. Αλλά τότε δεν είχε σε τίποτα να επενεθεί. Θα πρέπει να αγωνιστεί για να γίνει άγιος. Πρέπει να προσφέρει το δικό του τον κόπο μαζί με τη χάρη του Θεού για να επιτύχει τον αγιασμό, την αγιότητα. Και τότε να επενεθεί. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ο προσωπικός κόπος. Γι' αυτό δεν έρεται από το βάπτισμα, από το προπατορικό αμάρτημα με το βάπτισμα, η ροπή προς το κακό. Μόνον η ενοχή έρεται. Συνεπώς είμαι αθώος απέναντι στο Θεό όταν βαπτιστώ. Προσέξτε τώρα. Βέβαια θα μιλήσουμε πολλά για το βάπτισμα στην πρώτη μυσταγωγική κατήχηση, που αν θέλει ο Θεός ελπίζομαι να την αρχίσουμε φέτος, την πρώτη μυσταγωγική. Τα μενούν παρελθόντα ψυχής και σώματος τραύματα, εκείνα λέει που πέρασαν, που έγιναν στο παρελθόν, τραύματα και της ψυχής και του σώματος, θεραπεύει ο Θεός δια του βαπτίσματος. Προς δε τα μέλλοντα λοιπόν εαυτούς ασφαλιζόμεθα κοινοί πάντες ή να καθαρών τούτων του σώματος των χιτώνα διατηρήσομεν, και μη διολίγης πορνείας και ή διπαθίας ή τινος άλλης αμαρτίας πράξεν, απολέσομεν ουράνιον σωτηρίαν, αλλή να κληρονομήσομεν βασιλείαν Θεού αιώνιον, εις πάντας ημάς τι αυτού χάριτι καταξιώσιεν ο Θεός. Ώστε λοιπόν όλα τα πρώτου βαπτίσματος αμαρτήματα ψυχής και σώματος τα εξαλείφει το βάπτισμα. Αλλά προς δε τα μέλλοντα λοιπόν, εαυτούς ασφαλιζόμεθα. Τώρα για την μετέπειτα ζωή μας ας φροντίσουμε να ασφαλίσουμε τον εαυτό μας, να μην αμαρτάνομαι. Ποποφρύς. Αν κάπως έτσι σκέφτηκαν πολλοί, το οποίο κατακρίνει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι γιατί να βαπτιστώ νήπιον ή 10 χρονών ή 20 χρονών ή 30 και να μην βαπτιστώ λίγο πριν πεθάνω, ακριβώς για να ασφαλίσω τον εαυτόν μου να μην αμαρτήσω. Άλλο τώρα ότι η Γραφή λέγει ότι μιας ώρας, μιας ημέρας, λέει, να είναι η ζωή του ανθρώπου, αμαρτάνει. Ή το μία πλάνη αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε Αγίους ακόμη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ευαπτίστη λίγο πριν πεθάνει. Πολλοί τον κατηγορούν για ό,τι έκανε. Ξεχνούν όμως ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος ευαπτίστη μετά από όλα εκείνα τα τυχόν λάθη που έκανε. Και ήθελα να πω σε εκείνους που τον κατηγορούν, αν εκείνοι εγίνονται αυτοκράτορες, θα έκαναν λιγότερα λάθη? Θα ήσαν ο λιγότερον εμπαθής? Δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω. Ένας Ρωμαίος αυτοκράτορ, ένας πρώην ειδωλολάτρης, με τόση σύνεση που ευασίλευσε, άνθρωπος ήταν, έκανε και λάθη. Είναι τόσο φοβερό να τον κρίνουμε? Το λέγω αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια, με την αφορμή μάλιστα της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ξεαρνούν την κριτική τους εκείνοι που, που κάνουν κριτική. Μην ξεχνάμε ότι κάθε αμάρτημα εξαλείφεται, παρότι ο Άγιος Κωνσταντίνος με πολύ σύνεση που δεν ξέρω ποιος άλλος έτσι ευασίλευσε ένα τόσο απέραντον κράτος, όμως ευαπτίστη λίγο πριν το θάνατό του και συνεπώς έφυγε από την παρούσα ζωή χωρίς αμαρτίες. Θέλετε, και ο Ιερός Αυγουστίνος έκανε φοβερές αμαρτίες. Είχε εξώγαμο παιδί. Λέγει ο ίδιος ότι ήταν ομοφιλόφιλος. Έκανε αμαρτίες. Ευαπτίστηκε. Γιατί και τον Ιερόν Αυγουστίνων κατηγορούν. Άλλο μετά μερικά πράγματα, όχι αμαρτίες, κάποια πράγματα που μπορεί ίσως να θεωρούνται ότι λίγο παρεξέκλυναν. Αλλά γιατί παρεξέκλυναν? Να ρωτήσουμε. Αν είχε να αντιμετωπίσει έναν Πελάγιο και λοιπά και λοιπά, να μην ανοίγω πιο πολλά θέματα. Το θέμα είναι ότι ευαπτίστηκε και όλα αυτά τα αμαρτήματα έφυγαν. Είδατε πως το λέει εδώ? Ότι όλα τα θεραπεύει το βάπτισμα, το λουτρών, που σημαίνει ότι με όλα αυτά καθαριζό, από όλα αυτά καθαριζόμαστε. Ναι, αλλά μπορεί κανείς να μην αμαρτήσει στη ζωή του? Εδώ τώρα είναι. Πάντως, αγαπητοί μου, εκείνο το ασφαλιζόμεθα, το ζω με ωμέγα, ας ασφαλιζόμεθα, είναι καθαρόν τούτον του σώματος των χιτών να διατηρήσουμε κτλ, κτλ, που σημαίνει ότι πράγματι δεν πρέπει κανείς να αμαρτήσει μετά το βάπτισμα. Κάποτε στις Ινδίες πήγαινε Ιεραπόστολος και βάπτισε κάποιον Ινδό. Ύστερα από χρόνια τον ξαναεπισκέφθη. Του λέει, μήπως θα ήθελες τίποτα να εξομολογηθείς? Όχι, λέει, δεν έχω καμία αμαρτία. Είναι εκείνο το η ασφάλεια, ας ασφαλιζόμεθα, που λέει ο Άγιος Κύριλλος. Είναι δυνατόν, για να το λέει ο Άγιος Κύριλλος, έτσι πρέπει να ήσαν τότε οι χριστιανοί? Πρόσεχα. Ακούτε? Πρόσεχα. Να μην κάνουν καμία αμαρτία. Αυτό το προσέχω βέβαια είναι σχετικό, γιατί δεν είναι απόλυτο, έτσι. Πρόσεχα. Εγώ σημειώνω εδώ στο περιθώριο του βιβλίου μου, πω, δηλαδή αναμαρτησία. Μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό? Αγαπητοί μου, και μόνο γιατί ο Θεός μας έδωσε την δυνατότητα με το βάπτισμα να συγχωρεθούμε, θα λέγαμε ότι θα είναι το πολύ αγαθός που ήρθε εις τον κόσμο αυτόν και μας έδωσε αυτόν τον τρόπο να σωθούμε. Αλλά επειδή ξέρει ότι ο άνθρωπος είναι ευόλιστος, προηγουμένως ξέχασα να σας πω τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Με συγχωρείτε, τώρα το θυμήθηκα. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όχι, δεν θα βαπτίζεστε πρώτου θανάτου, λίγο πρώτου θανάτου, θα βαπτίζεστε εν καιρός. Διότι εκείνος ο καιρός του θανάτου δεν είναι ο καιρός των μυστηρίων, αλλά είναι ο καιρός των διαθηκών. Τότε κάνουμε τη διαθήκη μας, και όχι τότε να φροντίσουμε να βαπτιστούμε. Γιατί απλούστατα πρέπει βαπτιζόμενοι νέοι, εμείς νήπιοι, θα πρέπει να αποφέρομαι και καρπών. Ο καρπός αυτός πότε? Λίγο πρώτου θανάτου μας, πότε? Θα έλεγα ακόμα και η εξομολόγηση για πρώτη φορά, όταν γίνεται σε εκείνους που είναι τιμωθάνατοι, δεν ξέρω. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, δεν ξέρω αν σώζονται οι άνθρωποι αυτοί, γιατί ατελή εξομολόγηση κάνουν και καρπών μετανοίας δεν έκαναν, δεν είχαν. Αλλά τους εξομολογούμε, λέει, και τους κοινωνούμε, ο Θεός ξέρει παρακάτω. Τα ακούτε? Πρέπει να αρχίσουμε νωρίς τη ζωή των μυστηρίων. Αλλά επειδή η αγαθότητα του Θεού, επειδή ξέρει το ευόλιστο της ανθρωπίνης πίστεως, ότι γλιστράμε εύκολα, αγαπητοί μου, μας έδωσε ένα άλλο μυστήριο, το μυστήριο της μετανοίας. Είναι το δεύτερον λουτρών. Αν μου πείτε είναι το ίδιο με το πρώτο, όχι, υπολείπεται. Να σας πω ένα σημείο που υπολείπεται. Ακούσατε? Ένα σημείο θα σας πω. Εάν πριν το βάπτισμά σου έκανε σαρκικά αμαρτήματα, όπως ο Άγιος Αυγουστίνος, με το βάπτισμα είσαι απολύτως καθαρός και μπορείς να γίνεις κληρικός. Τι λέει? Να είσαι κληρικός μες τίποτα? Τι? Τίποτα. Πω πω. Απόλυτο. Απόλυτο. Για να τρομάξετε σας το λέω αυτό. Για να τρομάξουμε. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος στον περί Παρθενίας του Λόγων, αμήν εις άγαμος, ξέρεις τι σημαίνει? Σημαίνει να περπατάς με γυμνό πόδι, γυμνή πατούσα, επάνω σε ακονημένο σπαθί, για να μην κόβεσαι. Για να δείτε τι σοβαρά πράγματα είναι αυτά που τα έχουμε πάει όλα στο περιθώριο. Ο νόνοιτο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Εάν μεν ήσουν ό,τι ήσουν, όπως ο Ιερός Αυγουστίνος, βαπτίστηκες, δεν ξενάκανες αμαρτίες, μπορείς να γίνεις κληρικός. Μετά το βάπτισμα, εάν έχεις κάνει ειδικά σαρκικά αμαρτήματα, τότε συγχωρούνται, κερδίζεις τη Βασιλεία του Θεού, κληρικός δεν μπορείς να γίνεις. Εδώ βλέπει κανείς τη διαφορά του πρώτου λουτρού και του δευτέρου λουτρού. Το δεύτερο λουτρό λέγεται γιατί είναι το λουτρό των δακρύων. Αμάρτησες μετά το βάπτισμα, πρέπει με δάκρυα τώρα να μετανοήσεις. Έτσι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος παρακάτω, ώστε μη διολίγης πορνείας. Α, δευτερόλεπτα. Ολίγης πορνείας και ειδιπαθίας, να νιώσεις μια ειδιπάθεια ή κάποιες άλλες αμαρτίας. Απολέσομεν ουράνιον σωτηρία και χάσομε την ουράνιον σωτηρία. Αλλά για να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία του Θεού την αιώνιον, την οποία προς όλους σας εις πάντας ημάς, την οποία προς όλους σας με τη χάρη τη δική του εύχομαι να σας καταξιώσει ο Θεός. Και σε το σημείο αυτό, αγαπητοί μου, τελειώνει ό,τι είχε να πει για την Ανάσταση των νεκρών. Είδατε πόσα σημεία έθιξε, παρότι θα μας πει λίγο πιο κάτω, και ταύτα μεν ηρίστο, λέει στον 21ο παράγραφο, προς απόδειξη της των νεκρών Αναστάσεως. Αυτά για την Ανάσταση, απόδειξη για την Ανάσταση των νεκρών. Η δε της πίστεως απαγγελία πάλιν ημίν ηφημών ρηθήσα, με τα σπουδής πάσης επιλέξους κλπ. Θα το δούμε την ερχομένη φορά. Και τελείωσε και η ώρα μας. Εδώ όμως τερματίζεται ό,τι είχε να πει για το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών. Τα είπε γρήγορα ο Άγιος Κύριλλος, αλλά πλούσια παρά τα αυτά. Πλούσια. Δεν έκανε, βέβαια, λέω γρήγορα, δεν έκανε ανάλυση της περικοπής εκείνης του 15ου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους κλπ. Αλλά ήταν πλούσια. Τώρα παρακάτω θα μας πει για το θέμα της Εκκλησίας και της αιωνίου ζωής. Έχουμε λοιπόν και τα τελευταία σημεία του συμβόλου της πίστεως. Θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός την ερχομένη Δευτέρα. Ο Κύριος μας...